Θεματική ενότητα 2. Θεωρητικά μοντέλα προσεγγίσης της αναπηρίας. Χατζη Πέτρου Ανθή. Εισαγωγή. Τίτλος. Σκοπός άνω κάτω τελεία. Οι αντιλήψεις, οι αρχές, οι αξίες και το περιεχόμενο των εννοιών σχετικά με την αναπηρία ποικίλουν. Το εύρος των διαφορετικών απόψεων κυμαίνεται από τις λεπτές αποχρώσεις έως και τις θεμελιακές αντιθέσεις. Με την παρούσα θεματική ενότητα, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας των διαφοροποιήσεων, δηλαδή ότι αυτές δεν είναι αμελητές και άνευ σημασίας, καθότι επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών και θεσμών. Τίτλος. Προσδοκόμενα αποτελέσματα άνω κάτω τελεία. Η προσέγγιση του ζητήματος της αναπηρίας χαρακτηρίζεται από διαρκή εξέλιξη. Η εξέλιξη αφορά τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις έννοιες, τις αρχές, τις στάσεις και τις συμπεριφορές. Σύμφυτο της εξέλιξης είναι η συνύπαρξη των σύγχρονων προσεγγίσεων με τις παλαιότερες, τις ξεπερασμένες και τις αναχρονιστικές, τουλάχιστον κατά το στάδιο της μετάβασης, το οποίο όμως δεν έχει προσδιορισμένη χρονική διάρκεια. Στο πλαίσιο της συνύπαρξης και αντιπαράθεσης των σύγχρονων με τις ξεπερασμένες αντιλήψεις, ως προσδοκόμενο αποτέλεσμα πλαίσιο από την παρούσα θεματική ενότητα είναι ο εφοδιασμός των στελεχών του αναπηρικού κινήματος με γνώσεις για τις θεωρητικές προσεγγίσεις, έννοιες και αρχές οι οποίες διέπουν το ζήτημα της αναπηρίας. Η βαθιά γνώση των εν λόγω ζητημάτων θα τους επιτρέψει να συμβάλλουν αφενός στην αποτύπωση των σύγχρονων αντιλήψεων σε πολιτικές και θεσμούς και στην έμπρακτη εφαρμογή τους, αφετέρου στην αποτελεσματική αντίκρουση των παντός είδους δυνάμεων που με άμεσους ή κάθετος και έμεσους τρόπους συντηρούν αναχρονιστικές προσεγγίσεις. Τίτλος. Έννοιες κλειδιά άνω κάτω τελεία. Θεωρητικά μοντέλα της αναπηρίας παρένθεση ιατρικό, κοινωνικό τέλος παρένθεσης. Έννοιες, αρχές για την αναπηρία. Δικαιώματα. Ισότητα, εξίσωση ευκαιριών. Ίση μεταχείριση. Διακρίσεις παρένθεση άμεση, έμεση, πολλαπλή τέλος παρένθεσης. Ολιστική προσέγγιση της αναπηρίας. Mainstreaming. Παρένθεση οριζόντια διάχυση της διάστασης της αναπηρίας τέλος παρένθεσης. Σχεδιασμός για όλους, καθολικός σχεδιασμός. Πρόσβαση, προσβασιμότητα, εύλογες προσαρμογές. Αναξαρτησία, αυτοδιάθεση. Συμμετοχή. Ενιολογικά δίπολα παρένθεση ενσωμάτωση κάθετος ένταξη, φροντίδα κάθετος υποστήριξη, απασχολησιμότητα κάθετος εργασία, εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών κάθετος κοινωνική πολιτική τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Εισαγωγικές παρατηρήσεις άνω κάτω τελεία. Για δύο μεγάλα ζητήματα που αφορούν την αναπηρία υπάρχει πλέον καθολική συμφωνία. Το πρώτο είναι ότι η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεύτερο ότι η αναπηρία είναι κοινωνική κατασκευή, οφείλεται δηλαδή στην μεροληπτική κατασκευή και λειτουργία του περιβάλλοντος με βάση τις ανάγκες του εισαγωγικά μέσου φυσιολογικού τέλους εισαγωγικών χρήστη. Ωστόσο, στην εμπέδωση των θεωρητικών και πρακτικών προεκτάσεων αυτών των δύο κοινών τόπων, εντοπίζεται σοβαρό έλλειμμα. Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την αναπηρία, όχι μόνο δεν έχουν εμπεδωθεί στην κοινωνία, αλλά είναι άγνωστες ακόμη και σε αρμόδιες υπηρεσίες και παράγοντες της πολιτείας. Ο βαθμός εισαγωγικά διείσδυσης τέλος εισαγωγικών των σύγχρονων αντιλήψεων για την αναπηρία στις νοοτροπίες, στάσεις και πρακτικές της κοινωνίας είναι περιορισμένος. Η καθυστέρηση αυτή, πέραν της εισαγωγικά φυσιολογικής τέλος εισαγωγικών αδράνειας που έχει η κοινωνία σε κάθε αλλαγή, οφείλεται επίσης στην έλλειψη σχετικής παιδείας και ενημέρωσης. Ωστόσο, η επικράτηση του κοινωνικού μοντέλου διευρώνεται από αντιλήψεις, πολιτικές και θεσμούς που καλλιεργούνται στο έδαφος της οικονομικής κρίσης. Στη σημερινή ιστορική συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται αφενός από την ανάγκη εμπέδωσης και αξιοποίησης του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία και αφετέρου από την υπονόμευση του κοινωνικού κράτους με όρους ιδεολογικούς, οικονομικούς και θεσμικούς, ύστερα η θεωρητική γνώση και τεκμηρίωση έχει τεράστια σημασία. Ενότητα. 2.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις για την αναπηρία βλέπε υποσημείωση αριθμός 11. Υποενότητα. 2.1.1 Η ιστορική εξέλιξη των προσεγγίσεων βλέπε υποσημείωση αριθμός 12. Η προσέγγιση του ζητήματος της αναπηρίας δεν είναι στατική, αντιθέτως έχει διέλθει από διάφορες φάσεις που αντανακλούν την πρόοδο της ανθρωπότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες, Ως αποτέλεσμα της ορίμανσης και της αποτελεσματικότητας των διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος καθώς και της εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης στον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστήμων, η προσέγγιση για την αναπηρία έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο. Η πιο πρόσφατη, ιστορικής εμβέλειας, εξέλιξη υπήρξε η επικράτηση του ονομαζόμενου εισαγωγικά κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία τέλος εισαγωγικών, έναντι του αντίστοιχου εισαγωγικά ιατρικού τέλος εισαγωγικών. Παράλληλα με την εξέλιξη των θεωρητικών προσεγγίσεων, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές τόσο στις αξίες και αρχές όσο και στο περιεχόμενο των εννοιών που σχετίζονται με την αναπηρία. Το σύνολο των προαναφερόμενων εξελίξεων δημιουργεί ευνοϊκό πλαίσιο και για αλλαγές στο επίπεδο των αναχρονιστικών στάσεων, νοοτροπιών και συμπεριφορών που ιστορικά έχουν παγιωθεί σχετικά με την αναπηρία. Υποενότητα 2.1.2 Η σημασία των προσεγγίσεων, των αρχών και εννοιών για την αναπηρία. Η συζήτηση για τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αξίες και αρχές καθώς και για το περιεχόμενο των εννοιών δεν έχει μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον, συνιστά επίσης το υπόβαθρο για τον καθορισμό των σχετικών πολιτικών και των θεσμών. Διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις επικεντρώνουν και αναδεικνύουν διαφορετικά αίτια των προβλημάτων και συνεπώς δρομολογούν διαφορετικές λύσεις. Επίσης, οι διαφορετικές προσεγγίσεις διαμορφώνουν και διαφορετικό σύνολο και περιεχόμενο των εννοιών. Οι στάσεις και οι συμπεριφορές επίσης επηρεάζονται από το είδος της προσέγγισης για την αναπηρία. Στον βαθμό που η αναπηρία θεωρείται αποκλειστικά ως ατομικό πρόβλημα, τότε, εκ προημίου, δρομολογούνται πολιτικές οι οποίες εξαντλούνται σε ατομικό επίπεδο, οι οποίες κατά κανόνα συνδυάζονται με παθητικές προνομιακές πολιτικές. Αντιθέτως, η προσέγγιση της αναπηρίας ως κοινωνικής κατασκευής ανοίγει τον δρόμο στην πολύπλευρη και δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας. Η αποτύπωση των σύγχρονων αντιλήψεων σε θεσμούς και κείμενα των διεθνών οργανισμών έχει θεμελιώδη σημασία, διότι συνιστούν ισχυρό πλαίσιο αναφοράς για τη χάραξη σύγχρονων και αποτελεσματικών πολιτικών για την αναπηρία και για τις διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος. Αντιθέτως, η θεσμική έκφραση αναχρονιστικών αντιλήψεων αναπαράγει ξεπερασμένες πολιτικές και εμποδίζει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Η ενασχόληση με τις θεωρητικές προσεγγίσεις αποκτά ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία σήμερα, καθότι με αφορμή την οικονομική κρίση διαμορφώνονται συνθήκες για επαναφορά ξεπερασμένων αντιλήψεων. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται μια αντιφατική κατάσταση στον τομέα των δικαιωμάτων και της κοινωνικής πολιτικής. Ενώ έχουν διαδοθεί και έχουν γίνει κοινώς τόπο σύγχρονες αξίες και αρχές που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και επιπλέον, αυτές οι αξίες και αρχές έχουν αποτυπωθεί σε κείμενα διεθνών οργανισμών και έχουν υιοθετηθεί από την εθνική νομοθεσία πολλών κρατών, σχεδόν παράλληλα με την ανωτέρω διαδικασία, με πρόσχημα την οικονομική κρίση και τα δημοσιονομικά προβλήματα, επιχειρείται μία αντίστροφη τάση από το συλλογικό και το κοινωνικό προς το εξατομικευμένο και μάλιστα με αντικατάσταση της δικαιωματικής πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες με την αγοραστική δύναμη. Υποενότητα 2.1.3 Έτσι αναπηρία ως ατομικό πρόβλημα άνω κάτω τελεία το ιατρικό μοντέλο. Το ιατρικό μοντέλο διαπραγματεύεται την αναπηρία με αναφορά στη σωματική, νοητική ή άλλη εισαγωγικά απόκληση τέλος εισαγωγικών ή εισαγωγικά ελάττωμα τέλος εισαγωγικών του ατόμου, σε σχέση με αυτό που θεωρείται εισαγωγικά φυσιολογικό τέλος εισαγωγικών. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την αντίληψη του ιατρικού μοντέλου, η αναπηρία εντοπίζεται, περιορίζεται και αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σε ατομικό επίπεδο. Η αναπηρία εκλαμβάνεται ως πρόβλημα του ατόμου το οποίο προκαλείται άμεσα από νόσο, τραύμα ή άλλη κατάσταση της υγείας. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση του προβλήματος εστιάζεται στην ιατρική φροντίδα υπομορφή ατομικής θεραπείας. Με μία άλλη διατύπωση, στο πλαίσιο του ιατρικού μοντέλου τόσο η διάγνωση γνωμάτευση για το εάν ένα άτομο έχει αναπηρία παρένθεση και εν συνεχεία η κατάταξη ταξινόμηση σε βαθμό αναπηρίας τέλος παρένθεση όσο και η θεραπεία αντιμετώπιση αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του, εξαντλούνται σε ατομικό επίπεδο με την αποκλειστική χρήση ιατρικών μεθόδων. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η αναπηρία από το ιατρικό μοντέλο έχει καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών και θεσμών, ενώ ασκεί σημαντική επιρροή στις στάσεις και τις συμπεριφορές. Επομένως, επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Εφόσον το πρόβλημα αποδίδεται στο ίδιο το άτομο με αναπηρία, τότε οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή είναι άμεσο επακόλουθο της δικής του δυσλειτουργίας, επομένως απαιτείται εξατομικευμένη αντιμετώπιση, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι ιατρική. Η επίπτωση αυτής της αντίληψης στις πολιτικές για την αναπηρία είναι ο μονομερής προσανατολισμός σε ιατρικές παρεμβάσεις με σκοπό τη θεραπεία και την αποκατάσταση και η εν γέννη επικέντρωση σε πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης. Η υιοθέτηση του ιατρικού μοντέλου περιορίζει κάθετος και αποκλείει άλλες πιθανές πολιτικές αντιμετώπισης, οι οποίες βρίσκονται πέραν του οπτικού πεδίου της ιατρικής. Ως εκ τούτου, συνιστά το θεωρητικό υπόβαθρο για λήψη μέτρων τα οποία αφενός εξαντλούνται σε παθητικές πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας αφετέρου προωθούν αντιλήψεις οι οποίες προκρίνουν τη δημιουργία παράλληλων δομών και υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία. Οι παθητικές πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας περιορίζουν το εύρος των πολιτικών για την αναπηρία, ενώ η δημιουργία παράλληλων δομών συμβάλλει στην απομόνωση από την υπόλοιπη κοινωνία και ενέχει τον κίνδυνο να υποκινήσει διαδικασίες κοινωνικής περιθωριοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού, ακόμη και ιδρυματοποίησης. Απόρρια της αντίληψης που βασίζεται το ιατρικό μοντέλο είναι η απόρριψη κάθε συσχέτισης μεταξύ της δυσλειτουργίας λόγω αναπηρίας και του περιβάλλοντος το οποίο ζει το άτομο με αναπηρία. Στην οπτική αυτής της αντίληψης, το περιβάλλον συνιστά δεδομένο πλαίσιο, στο οποίο τα άτομα με αναπηρία οφείλουν να προσαρμοστούν. Όσον αφορά το επίπεδο των στάσεων και συμπεριφορών, η μονομερής έμφαση στην ατομική θεραπεία αποκατάσταση του ασθενούς, μειονεκτικού, μη φυσιολογικού, συντηρεί την απάνθρωπη αντίθεση εισαγωγικά φυσιολογικού τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά μη φυσιολογικού τέλος εισαγωγικών, αναπαράγει το υπόστρωμα των διακρίσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Από την ανάλυση που προηγήθηκε καθίσταται προφανές ότι το ιατρικό μοντέλο για την αναπηρία θεωρείται πλέον αναχρονιστικό και ξεπερασμένο. Το έλλειμμα και η ανεπάρκεια του ιατρικού μοντέλου αναδείχθηκαν πληρέστερα με τη θεώρηση της αναπηρίας ως κοινωνικής κατασκευής. Η νέα αντίληψη δημιούργησε ένα εντελώς νέο πλαίσιο για την αναπηρία, απελευθέρωσε δημιουργικές δυνάμεις, ανέδειξε νέα προβλήματα, εμπλούτησε τις πολιτικές, εξυγχρόνισε τους θεσμούς, εισήγαγε νέες έννοιες, έθεσε τις βάσεις για την υπέρβαση των στερεοτυπικών και αναχρονιστικών αντιλήψεων και άλλα. Υποενότητα. 2.1.4. Η αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή άνω κάτω. Το κοινωνικό μοντέλο. Το ιατρικό ατομικό μοντέλο, παρά τις προφανείς αδυναμίες του, κυριάρχησε έως τη δεκαετία του 1960, την περίοδο δηλαδή που εμφανίστηκε το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης για την αναπηρία. Σήμερα, το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία είναι η κυρίαρχη προσέγγιση τόσο στον χώρο της επιστήμης όσο και στο επίπεδο των διεθνών οργανισμών, της συντριπτικής πλειονότητας των κρατών και ασφαλώς του αναπηρικού κινήματος. Το κοινωνικό μοντέλο διαπνέει την σχετικά πρόσφατη και πλέον ριζοσπαστική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση αριθμός 13. Το κοινωνικό μοντέλο απαντάει διαφορετικά, σε σχέση με το ιατρικό μοντέλο, στο ερώτημα εισαγωγικά τι προκαλεί την αναπηρία τέλος εισαγωγικών. H διαφορά έγκυται στο ότι η έμφαση δεν αποδίδεται πλέον στο άτομο με ιατρικά κριτήρια, αλλά σε παράγοντες που συγκροτούν το γενικότερο πλαίσιο διαβίωσης ή σε παράγοντες που χαρακτηρίζουν το δομημένο περιβάλλον, τον εξοπλισμό, τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών, τους θεσμούς και άλλα. Το δομημένο περιβάλλον, οι θεσμοί, οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι συμπεριφορές με άμεσο ή κάθετος και έμεσο τρόπο δημιουργούν τυπικούς ή κάθετος και άτυπους φραγμούς που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να λειτουργήσουν ισότιμα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Συνεπώς, σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, η αναπηρία δεν θεωρείται πλέον χαρακτηριστικό του ατόμου, αλλά αποτέλεσμα του πλέγματος των σχέσεων του με το, υπό ευρεία έννοια, περιβάλλον. Δηλαδή, η εισαγωγικά αναπηρία τέλος εισαγωγικών είναι ουσιαστικώς κοινωνική κατασκευή. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία είναι αυτή που εισαγωγικά κατασκευάζει τέλος εισαγωγικών την αναπηρία, εφόσον σχεδιάζει, οικοδομεί, παράγει και λειτουργεί μεροληπτικά λαμβάνοντας, δηλαδή, μονομερώς ως σημείο αναφοράς το πρότυπο του εισαγωγικά μέσου φυσιολογικού τέλος εισαγωγικών ατόμου και όχι το σύνολο του πληθυσμού. Με τον τρόπο αυτό αποκλείει όλους όσους δεν εμπίπτουν στον εισαγωγικά μέσο όρο τέλος εισαγωγικών και δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του υποτιθέμενου εισαγωγικά φυσιολογικού τέλος εισαγωγικών. Επομένως, Κατά το κοινωνικό μοντέλο, η δυσλειτουργία που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ουσιαστικά δεν οφείλεται στους ατομικούς λειτουργικούς περιορισμούς, αλλά προέρχεται από τον υποκειμενικό τρόπο με τον οποίο η κοινωνία σχεδιάζεται και λειτουργεί, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις εξ αυτών απορρέουσες ανάγκες όλων των ανθρώπων. Ακολούθως, το πλαίσιο αυτό επιβάλλεται ως δεδομένο και ανελαστικό σε όλους. Είναι προφανές ότι η εισαγωγικά αντικειμενική τέλος εισαγωγικών, πλέον και εν ολίγης κατασκευασμένη αδυναμία συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, μετατρέπεται σε διάκριση και καταλήγει σε αποκλεισμό. Η οπτική του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία μετατοπίζει την έμφαση από το άτομο στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Η μετατόπιση της έμφασης συνεπάγεται και τη μετάθεση της ευθύνης για τη διασφάλιση της καταλληλότητας του περιβάλλοντος παρένθεση δομημένου, θεσμικού κλπ. Τέλος παρένθεσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Επομένως, η βασική ιδέα του κοινωνικού μοντέλου έγκυται στο ότι στον βαθμό που το περιβάλλον παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις παρένθεση υποδομές, εξοπλισμός, υπηρεσίες και άλλα τέλος παρένθεσης, τότε έρονται τα εμπόδια που προέρχονται από τις ατομικές δυσλειτουργίες. Το ατομικό πρόβλημα αντιμετωπίζεται ή μετριάζεται με την κατάλληλη κατασκευή του χώρου, τη χρήση εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών. Οι ράμπες, η γραφή Braille παρένθεση Braille, τέλος παρένθεσης, τα ηχητικά σήματα, η διερμηνής νοηματικής και πλειάδα άλλων στοιχείων των υποδομών, κατασκευών, εξοπλισμού, τεχνολογικών μέσων και υπηρεσιών αντισταθμίζουν, εξισορροπούν, μετριάζουν τα προβλήματα των κινητικά αναπήρων, των ατόμων με τύφλωση, κόφωση και των ατόμων που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες αναπηρίας. Η μετατόπιση του κέντρου βάρους από το ατομικό στο κοινωνικό επίπεδο έχει πολλαπλές και κρίσιμες επιπτώσεις. Τα πεδία των επιπτώσεων αφορούν άνω κάτω τελεία την αντίληψη αυτής καθ' αυτής της έννοιας της αναπηρίας, το θεωρητικό υπόβαθρο για τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών και των αντίστοιχων θεσμών, την προώθηση της δικαιωματικής οπτικής, την ανάδειξη αφανών προβλημάτων, τον εμπλουτισμό των πολιτικών, την αναθεώρηση του περιεχομένου παλαιών ενιών και την εισαγωγή νέων και άλλα. Η κοινωνική οπτική έριξε φως σε υπάρχοντα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με το περιβάλλον, τα οποία η ιατρική ατομική προσέγγιση συγκάλυπτε υκάθετος και δεν ευνοούσε την αποκάλυψή τους. Το γεγονός ότι διευρύνθηκε το πεδίο αναζήτησης για τα αίτια των προβλημάτων, πέραν του ατόμου, και συγχρόνως η διαχείριση του αναπηρικού ζητήματος θεωρείται πλέον συλλογική ευθύνη της κοινωνίας, οδήγησε στον εμπλουτισμό των πολιτικών αντιμετώπισης της αναπηρίας με πληθώρα νέων μέτρων και ενεργειών που αφορούν την προσαρμογή του περιβάλλοντος στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, οι νέες πολιτικές οδήγησαν στην αναθεώρηση και στον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου συνολικά και όχι μόνο αυτού που αφορά την αναπηρία. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι η κοινωνική οπτική στην έννοια της αναπηρίας εισάγει τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα με πολλαπλές προεκτάσεις άνω κάτω τελεία. Κουκίδα αναδεικνύει την υποχρέωση της κοινωνίας να διασφαλίζει την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής. Κουκίδα εδραιώνει τη δικαιωματική προσέγγιση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, σε αντιδιαστολή με αντιλήψεις εισαγωγικά φιλανθρωπίας τέλος εισαγωγικών, ίκτου, ελεημοσύνης κλπ. Κουκίδα διαμορφώνει το θεωρητικό υπόβαθρο για τη διαπίστωση της ανεπάρκειας των παθητικών πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και φωτίζει την ανάγκη για συμπλήρωσή τους με ενεργητικές πολιτικές. Κουκίδα εγείρει την απέτηση για τη δημιουργία προϋποθέσεων οι οποίες αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, σε αντιδιαστολή με την ενσωμάτωσή τους, δηλαδή τη μονομερή προσαρμογή τους στο υφιστάμενο κοινωνικό περιβάλλον. Θεμελιακή ήταν η επίδραση από την υιοθέτηση του κοινωνικού μοντέλου στις έννοιες, στις στάσεις και στις συμπεριφορές. Με τη μετατόπιση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εμφάνιση νέων ενιών όπως καθολικός σχεδιασμός, πρόσβαση, προσβασιμότητα, εύλογες προσαρμογές. Πρόκειται για έννοιες οι οποίες δεν ήταν δυνατό να εμφανιστούν όσο κυριαρχούσε η εξατομικευμένη αντίληψη του ιατρικού μοντέλου και απουσίαζε η οπτική του κοινωνικού περιβάλλοντος. Το κοινωνικό μοντέλο, μέσω της μέρημνας για καθολικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος, δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε στα άτομα με αναπηρία, εφόσον δεν μπορούν να κάνουν χρήση του περιβάλλοντος που σχεδιάστηκε για τους εισαγωγικά φυσιολογικούς τέλος εισαγωγικών, να μην αποκλείονται ως εισαγωγικά μη φυσιολογικά τέλος εισαγωγικών και συνεπώς να μην περιέρχονται αυτομάτως σε μειονεκτική θέση. η θεώρηση της αναπηρίας ως κοινωνικής κατασκευής και η δικαιωματική προσέγγιση κλείνουν τον δρόμο σε αναχρονιστικές αντιλήψεις τύπου φιλανθρωπίας, ίκτου και συμπόνιας που προηγούμενες εξατομικευμένες προσεγγίσεις παρένθεση ιατρικό μοντέλο τέλος παρένθεσης άφηναν ανοιχτό. Η κληρονομιά του ιατρικού μοντέλου σε θεσμικές αποκρισταλώσεις, σε δομές υποστήριξης, σε εδραιωμένες νοοτροπίες, στάσεις και συμπεριφορές, επιδρά ανασταλτικά στην υιοθέτηση, εμπέδωση και διάδοση του νέου κοινωνικού μοντέλου, την υιοθέτηση των αντίστοιχων νέων πολιτικών και στη θέσπιση των κατάλληλων θεσμών. Συνεπώς απαιτούνται ενέργειες για την υπέρβαση της ισορρευμένης αδράνειας της κοινωνίας σε επίπεδο αρχών, πολιτικών, θεσμών και αντιλήψεων για την αναπηρία. Για την εμπέδωση του κοινωνικού μοντέλου απαιτείται κοινωνική δράση για τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Συνεπώς, με βάση την προσέγγιση του κοινωνικού μοντέλου, η αναπηρία ανάγεται πλέον σε πολιτικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η οποία διαπνέεται από το κοινωνικό μοντέλο, αφενός αποτελεί πεδίο αναφοράς των διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος, αφετέρου συνιστά πλαίσιο το οποίο απαιτεί εργασία εξειδίκευση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος, απροκρισταλωμένες σε θεσμούς, στον βαθμό που δεν υπερασπίζονται κινδυνεύουν από αποδόμηση, ειδικά σε περιόδους, όπως η τρέχουσα, κατά την οποία η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται ως πολιορκητικός κρυός για την αφαίρεση δικαιωμάτων. Η φιλοσοφία, το περιεχόμενο και η ουσία του κοινωνικού μοντέλου τίθενται σε κίνδυνο από την προϊούσα επέκταση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, καθότι με αυτές επιχειρείται, σε οικονομικούς όρους πλέον, η εκ νέου εξατομίκευση της αναπηρίας. Η εμπέδωση και προάσπιση του κοινωνικού μοντέλου και της δικαιωματικής προσέγγισης συνιστούν πεδία υψηλής προτεραιότητας για το αναπηρικό συνδικαλιστικό κίνημα. Παρά την ιστορική σημασία πρόοδο που συνιστά η μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο, αυτό δεν απαντά στο σύνολο των ζητημάτων της αναπηρίας. Στις δυνατότητες του κοινωνικού μοντέλου υπάρχουν όρια και περιορισμοί, παρένθεση παραδείγματος χάρη η αντιμετώπιση των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας τέλος παρένθεσης που καθιστούν αναγκαία μία πλουραλιστική και συνθετική προσέγγιση. Το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία, αν και προσέγγισε την έννοια της αναπηρίας με σαφώς πιο εισαγωγικά βελτιωμένο τέλος εισαγωγικών τρόπο σε σχέση με το ιατρικό μοντέλο και έθεσε τις βάσεις για μία ριζική αλλαγή στο σχεδιασμό και λειτουργία της κοινωνίας ώστε να λαμβάνει υπόψη τα άτομα με αναπηρία, απομακρύνθηκε από την αντιμετώπιση των ειδικών ατομικών προβλημάτων. Πρέπει βέβαια να γίνει η υπενθύμηση ότι και στο πλαίσιο του κοινωνικού μοντέλου η αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων επιδιώκεται μέσω ειδικών λύσεων. Υποενότητα 2.1.5 Η αναπηρία ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλέπει υποσημείωση αριθμός 14. Τα δικαιώματα των ανθρώπων, ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε επιμέρους χαρακτηριστικών τους παρένθεση φύλο, ηλικία, χρώμα, εθνικότητα, θρησκεία, αναπηρία και άλλα τέλος παρένθεσης, προκύπτουν από αυτή καθ' αυτή την ανθρώπινη υπόστασή τους και την ιδιότητα του πολίτη. Η δικαιωματική προσέγγιση για την ίση μεταχείριση πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της πολιτικής και του θεσμικού πλαισίου συγχρόνως, ως σαφές, ισχυρό και αδιαπραγμάτευτο επιχείρημα. Συνιστά τη σταθερή και αδιαμφισβήτητη αφετηρία διατύπωσης κάθε στόχου και διεκδίκησης κάθε αιτήματος. Η αρχή των ίσων δικαιωμάτων υποδηλώνει ότι οι ανάγκες όλων των ανθρώπων έχουν ίση σπουδαιότητα. Συνεπώς, η λειτουργία της κοινωνίας πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή και ικανοποίηση των αναγκών κάθε ανθρώπου. Η βάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αναπηρίας μπορεί να αιτιολογηθεί με ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων, επιχειρημάτων και κινήτρων παρένθεση από τη δικαιωματική προσέγγιση, τα επιχειρήματα πολιτική και οικονομικής φύσεως, έως τη εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών, την ηθικολογία και τον εθελοντισμό τέλος παρένθεσης. Οι ανωτέρω αιτιολογήσεις διαφέρουν σημαντικά τόσο όσον αφορά τη γενικότερη φιλοσοφία τους, την οπτική προσέγγιση της αναπηρίας και ασφαλώς την αποτελεσματικότητά τους. Η απέτηση για ίση μεταχείριση στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά θεμελιώδη αρχή και θα πρέπει να προηγείται οποιοδήποτε άλλου επιχειρήματος παρένθεση πολιτικού, οικονομικού κλπ. Τέλος παρένθεσης. Έτσι, η αναπηρία αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι διεθνείς οργανισμοί παρένθεση ΟΗΕ και άλλα τέλος παρένθεσης έχουν υιοθετήσει σειρά πράξεων. Ωστόσο, οι ριζικές αλλαγές στην προσέγγιση της αναπηρίας προς την κατεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση κειμένων ειδικά για την αναπηρία. Ορισμένα από αυτά συνιστούν κατευθυντήριες γραμμές παρένθεση βλέπε. Πρότυποι κανόνες του ΟΗΕ για την αναπηρία τέλος παρένθεσης ενώ άλλα έχουν ενδυνάμει νομική ισχύ στο βαθμό που επικυρώνονται από τα κράτη-μέλη των διεθνών οργανισμών παρένθεση βλέπε. Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες του ΟΗΕ τέλος παρένθεσης. Τα δικαιώματα διακρίνονται σε ατομικά, πολιτικά και τα κοινωνικά. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 15. Ενότητα. 2.2. Βασικές αξίες και αρχές για την αναπηρία. Στενά συνδεδεμένη με την εξέλιξη των προσεγγίσεων για την αναπηρία και συγχρόνως καθοριστική σημασίας για τη διαμόρφωση των πολιτικών, τη θέσπιση των θεσμών και τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών είναι η εξέλιξη των σχετικών αρχών και αξιών. Σύγχρονες αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν το ζήτημα της αναπηρίας έχουν διατυπωθεί από διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Οι βασικότερες είναι οι εξής άνω κάτω. 1. Η αρχή της ισότητας. 2. Η αρχή της ολιστικής προσέγγισης της αναπηρίας. 3. Η αρχή της πρόσβασης, προσβασιμότητας και του καθολικού σχεδιασμού. 4. Η αρχή του εισαγωγικά mainstreaming, τέλος εισαγωγικών. 5. Η αρχή της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης. 6. Η αρχή της συμμετοχής. Τίτλος. 1. Η αρχή της ισότητας. Η αρχή της ισότητας κατέχει περίοπτη θέση σε όλα τα επίσημα κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η Παγκόσμια Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα όμως από τα παραπάνω κείμενα δεν περιέχει σαφή ορισμό της ισότητας. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δόθηκαν τόσες και τόσο διαφορετικές ερμηνείες στην έννοια αυτή. Η ίδια μεταχείριση δεν έχει ως αποτέλεσμα την πραγματική ισότητα, εφόσον απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε διαφορετική θέση και έχουν διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στους κοινωνικούς πόρους. Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση ελοχεύει ο κίνδυνος για αναπαραγωγή των ανισοτήτων κάτω από το πέπλο της εισαγωγικά ισότητας τέλος εισαγωγικών. Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση στην αρχή της ισότητας, αυτό που συνιστά διάκριση δεν είναι η διαφορετική αντιμετώπιση των ανθρώπων αλλά η διαφορετική αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε παρόμοια θέση και η όμοια αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετική θέση. Όσο επικρατεί η άποψη ότι τα εισαγωγικά διαφορετικά τέλος εισαγωγικών άτομα οφείλουν μονομερώς να προσαρμόζονται στα πρότυπα των εισαγωγικά κανονικών άλλων τέλος εισαγωγικών, τότε με την προώθηση της ίδιας μεταχείρισης είναι αδύνατο να επιτευχθεί πραγματική ισότητα. Η ανωτέρω επισήμανση έχει κρίσιμη σημασία, τόσο στη διάγνωση των διακρίσεων όσο και στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση τους. Άμεση διάκριση είναι κάθε μεροληπτική συμπεριφορά ρύθμιση απέναντι σε ένα άτομο λόγω του φύλου, των πεποιθήσεων, της καταγωγής, της αναπηρίας και άλλα, με αποτέλεσμα τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείρισή του, σε σχέση με άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση. Έμεση διάκριση συντρέχει όταν σε μία φαινομενικά ουδέτερη συμπεριφορά ρύθμιση, εμπεριέχονται κριτήρια τα οποία είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μεροληπτικά σε βάρος ορισμένων ατόμων σε σχέση με άλλα άτομα. Η πολλαπλή διάκριση είναι αποτέλεσμα συνδυασμού μίας διάκρισης με άλλες διακρίσεις. Η άμεση διάκριση είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστεί, να καταδικαστεί και να ενδεχομένως να απαλληφθεί. Ωστόσο, ο εντοπισμός, η αποκάλυψη και η αντιμετώπιση της έμεσης διάκρισης είναι δυσχερέστερος, ενώ η δυσμενής επίπτωση της ενδέχεται να είναι σοβαρότερη από αυτήν της άμεσης διάκρισης. Το ίδιο ισχύει και για την πολλαπλή διάκριση. Η διάκριση και ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία δεν προέρχεται μόνο από τη μεροληπτική κατασκευή του δομημένου περιβάλλοντος και του εξοπλισμού. Η μεροληπτική συμπεριφορά των ανθρώπων συνιστά επίσης ένα σημαντικό παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε διάκριση και αποκλεισμό. Η διάκριση σε μία πτυχή της κοινωνικής ζωής είναι δυνατό να δημιουργεί προϋποθέσεις περαιτέρω δυσμενών όρων ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Ενδέχεται δηλαδή να αποτελέσει την απαρχή σειράς διακρίσεων και σε άλλους τομείς, οι οποίες ισορρευόμενες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η άμεση διάκριση, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, σχεδόν έχει αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, ζητούμενο παραμένει η πλήρης εξάλληψή της και στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί η ίδια διαπίστωση για την έμεση και πολλαπλή διάκριση, όπου τόσο σε θεσμικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο πρέπει να υπάρξει σημαντική πρόοδος. Θετικά μέτρα δράσης είναι τα θεσμικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς, τα οποία απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες πολιτών / γυναίκες, άτομα με αναπηρία κλπ. Τέλος / σε βάρος των οποίων υφίστανται και λειτουργούν κοινωνικο-οικονομικές διακρίσεις που παρεμποδίζουν την εξίσου με τους υπόλοιπους πολίτες απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ο γενικός ορισμός αφορά σε μέτρα που έχουν στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού σε κατοχυρωμένα δικαιώματα, στον ίδιο βαθμό κατοχύρωσης που είναι για όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Η ιδέα της λήψης εισαγωγικά θετικών μέτρων δράσης τέλος εισαγωγικών είναι απόρρια της σύγχρονης προσέγγισης της αρχής της ισότητας, διότι βασίζεται στην ιδέα ότι για να επέλθει η ισότητα σε μια ομάδα πληθυσμού που υφίσταται εισαγωγικά διάκριση τέλος εισαγωγικών / δηλαδή που βρίσκεται σε διαφορετική θέση από τον υπόλοιπο πληθυσμό τέλος / πρέπει να εφαρμοστούν παρεμβάσεις προς όφελός της. Έτσι θέσπιση ειδικών θετικών μέτρων, με τα οποία επιδιώκεται η αντιστάθμιση μειονεκτημάτων των ευπαθών ομάδων, δεν συνιστούν διάκριση. Επίσης, δεν συνιστούν διάκριση διατάξεις που αφορούν την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία στον χώρο εργασίας / βλέπεν ή 3304/2005, άρθρο 12, παράγραφο 1 και 2 τέλος / Για αρκετές δεκαετίες, με την επίκληση της αρχής της ισότητας, επιδιώχθηκε η υποχρέωση της ίδιας μεταχείρισης όλων των ανθρώπων. Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι νόμοι και οι πολιτικές για την προώθηση της ίδιας μεταχείρισης δεν ήταν αρκετές για την αποκατάσταση των ανισοτήτων. Η πραγματική ισότητα δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με την προώθηση της ίδιας μεταχείρισης, όσο επικρατεί η άποψη ότι τα εισαγωγικά διαφορετικά τέλος εισαγωγικών άτομα πρέπει να προσαρμόζονται μονόπλευρα στα πρότυπα των εισαγωγικά άλλων τέλος εισαγωγικών. Η έννοια της ισότητας δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι ή ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ο ουσιαστικός στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική αλλά η πραγματική ισότητα, η οποία σημαίνει διασφάλιση ίσων ευκαιριών για πλήρη και ισότιμη συμμετοχή στη ζωή. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση της πολιτικής της ίσης μεταχείρισης. Η βασική πρόκληση για την πραγματοποίηση της πολιτικής της ίσης μεταχείρισης και την επίτευξη της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που η κοινωνία σχεδιάζεται και λειτουργεί σε όρους δομημένου περιβάλλοντος, θεσμών παραγωγής αγαθών, προσφοράς υπηρεσιών και άλλα. Τίτλος 2. Η αρχή της ολιστικής προσέγγισης της αναπηρίας. Τα εμπόδια και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία εντοπίζονται κυριολεκτικά στο σύνολο περιβάλλοντος το οποίο διαβιούν λόγω της μεροληπτικής κατασκευής και λειτουργίας του. Με αυτό το δεδομένο, η μεμονωμένη εξάλληψη ενός εμποδίου ή κάθετος και θεραπεία της μίας ή της άλλης διάκρισης είναι εξορισμού ατελέσφορη καθώς θα ακυρωθεί στην πράξη από ένα άλλο εμπόδιο ή κάθετος και μία άλλη διάκριση. Συνεπώς, μόνο η ολιστική αντιμετώπιση των εμποδίων και διακρίσεων του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε έμπρακτα αποτελέσματα. Τα εμπόδια και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία λειτουργούν σωρευτικά και μάλιστα με τρόπο που τροφοδοτούν την αναπαραγωγή τους. Η ύπαρξη εμποδίων σε ένα τομέα της κοινωνικής ζωής λειτουργεί ανασταλτικά για τη συμμετοχή και σε άλλους τομείς οι αρνητικές επιπτώσεις συσσωρεύονται, συνδυάζονται και πολλαπλασιάζονται. Η συσσόρευση των προβλημάτων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη ή κάθετος και ανέφικτη η υπέρβασή τους. Ακόμη και μια εισαγωγικά απλή τέλος εισαγωγικών διάκριση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαδικασίας προς την κοινωνική περιθωριοποίηση και να καταλήξει σε κοινωνικό αποκλεισμό. Τα αποσπασματικά μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση μόνο ορισμένων πτυχών των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία δεν μπορεί παρά να έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και να μην αποτρέπουν τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί τη βάση της ολιστικής προσέγγισης. Οι πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να αντιμετωπίζουν και να εξαλείφουν τη σωρευτική συνδυαστική και αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία των προβλημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει άνω κάτω τελεία. Κουκίδα με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σύνολο των πτυχών της κοινωνικής ζωής. Κουκίδα με επιμέρους στοχευμένες διορθωτικές παρεμβάσεις και μέτρα σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, με τρόπο ώστε να αντισταθμίζονται αποτελεσματικά προηγούμενες ισορρευμένες επιπτώσεις. Τέλος λίστας. Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, έχει ιδιαίτερη σημασία να εντοπίζονται τα μεμονωμένα προβλήματα, ή κάθετος και εισαγωγικά αλυσίδες προβλημάτων τέλος εισαγωγικών, που αποτελούν αφετηρία δυσμενών σωρευτικών επιδράσεων και να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα. Τίτλος. 3. Η αρχή της πρόσβασης, προσβασιμότητας και του καθολικού σχεδιασμού βλέπε υποσημείωση αριθμός 16. Με την υιοθέτηση και επικράτηση του κοινωνικού μοντέλου έχει καταστεί πλέον κοινός τόπος ότι δεν είναι η αναπηρία καθ' αυτή που δημιουργεί περιορισμούς, αλλά τα εμπόδια που ορθώνει η κοινωνία, εφόσον έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί με μεροληπτικό τρόπο. Πρόσβαση είναι η δυνατότητα ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, παρένθεση παραγωγική διαδικασία, εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός και άλλα τέλος παρένθεσης. Η πρόσβαση προϋποθέτει την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, των αγαθών, υπηρεσιών και διαδικασιών, και ως εκ τούτου είναι ευρύτερη έννοια. Προσβασιμότητα είναι το χαρακτηριστικό των υποδομών, αγαθών, υπηρεσιών, διαδικασιών και λειτουργιών του περιβάλλοντος μιας κοινωνίας που καθιστά εφικτή την προσέγγιση και χρήση τους από όλα τα μέλη της με όρους αυτονομίας, ασφάλειας και άνεσης. Η προσβασιμότητα είναι σύνθετη έννοια, δεδομένου ότι αφορά την άρση κάθε μορφής φραγμού και όχι μόνο όσων προέρχονται από φυσικά εμπόδια. Η προσβασιμότητα είναι θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε οποιαδήποτε πτυχή της κοινωνικής ζωής με όρους ισότητας, διασφαλίζοντας το δικαίωμα καθενός στις προσωπικές επιλογές, στην αυτονομία και στην αξιοπρέπεια. Τα μέσα για την επίτευξη της προσβασιμότητας είναι, μεταξύ άλλων, οι εύλογες προσαρμογές, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, οι μορφές ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων, τα θετικά μέτρα δράσης και άλλα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία είναι δυνατό να ενταχθεί πλήρως στο κοινωνικό περιβάλλον μόνο με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στις υποδομές, στις υπηρεσίες και στα αγαθά, ένα τμήμα των ατόμων με αναπηρία έχει ανάγκη ατομικών ειδικών διευκολύνσεων. Η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους προϋποθέτει την υλοποίηση της αρχής του σχεδιασμού για όλους. Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του εισαγωγικά μέσου φυσιολογικού τέλους εισαγωγικών χρήστη, δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Στο παρελθόν, το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης σε θεωρεί το μοιραίο επακόλουθο της αναπηρίας και όχι ζήτημα που αφορά τη σχέση ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία και το περιβάλλον τους. Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης ήταν η μη αναγνώριση του μεροληπτικού σχεδιασμού των υποδομών και υπηρεσιών ως παραβίαση της αρχής της ισότητας. Σήμερα, πλέον, η νέα προσέγγιση για την αναπηρία έχει ξεπεράσει αυτές τις αντιλήψεις και προτείνει τον σχεδιασμό του περιβάλλοντος, των υπηρεσιών και των αγαθών και εν γέννη του οτιδήποτε σχεδιάζεται για να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο, έτσι ώστε να γίνεται απόλυτα σεβαστή η ανθρώπινη διαφορετικότητα και κατά συνέπεια να ικανοποιούνται και οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την εξαρχής εφαρμογή της αρχής σχεδιασμός για όλους, αποφεύγεται ο εξαναγκασμός των ατόμων με αναπηρία να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα στην πρόσβαση. Η αποτελεσματική υλοποίηση της αρχής σχεδιασμός για όλους προϋποθέτει την νομική δέσμευση γι' αυτό και βέβαια την εμπλοκή των χρηστών στους οποίους απευθύνεται σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Η εφαρμογή της αρχής σχεδιασμός για όλους έχει από μηδενικό έως πολύ μικρό πρόσθετο κόστος στον προϋπολογισμό των έργων. Επιπλέον, αυτό το πρόσθετο κόστος είναι ασύγκριτα μικρότερο σε σχέση με το κόστος της εκ των υστέρων προσαρμογής των υποδομών και υπηρεσιών στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Από το γεγονός αυτό αναδεικνύεται η καθοριστική σημασία εφαρμογής της αρχής σχεδιασμός για όλους, καθότι στην αντίθετη περίπτωση το υψηλό κόστος ανάγεται σε επιχείρημα για τη μη προσαρμογή. Η διάγνωση του βαθμού πρόσβασης, των συνθήκων προσβασιμότητας και τήρησης της αρχής του καθολικού σχεδιασμού αποτελεί κρίσιμη παράμετρο. Το έλλειμμα σε αυτούς τους τομείς νιστά, αφενός στις πλέον διαδεδομένες και απτές μορφές διάκρισης, αφετέρου λειτουργεί ως αφετηρία πολλών άλλων διακρίσεων, συνεπώς πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά προτεραιότητα. Η προσβασιμότητα, ενώ απευθύνεται κυρίως στα άτομα με περιορισμένη δυνατότητα κίνησης και προσανατολισμού, ουσιαστικά εξυπηρετεί ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού. Η κατανόηση ότι ο καθολικός σχεδιασμός και η προσβασιμότητα διευκολύνει με άμεσο ή κάθετος και έμεσο τρόπο το σύνολο της κοινωνίας παρένθεση άτομα με αναπηρία, συγγενείς φίλους, άλλες ομάδες πληθυσμού τέλος παρένθεσης καθώς επίσης ότι είναι αποδοτικότερος και οικονομικότερος από τις εκ των υστέρων προσαρμογές, είναι κρίσιμο θέμα για την εφαρμογή του στην πράξη. Ευλογή προσαρμογή. Όπως αναφέρθηκε, η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία είναι δυνατό να ενταχθεί πλήρως στο κοινωνικό περιβάλλον μόνο με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στις υποδομές, στις υπηρεσίες και στα αγαθά, ωστόσο ένα τμήμα των ατόμων με αναπηρία έχει ανάγκη ατομικών ειδικών διευκολύνσεων. Η εύλογη προσαρμογή είχε αρχικώς αναφορά στους χώρους εργασίας, με την έννοια ότι πρέπει να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες παρένθεση διαμόρφωση χώρου, παροχή εξοπλισμού τέλος παρένθεση ώστε αν αντισταθμίζεται οποιαδήποτε αναπηρία και να παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο με αναπηρία να αναπτύξει πλήρως τις ικανότητες του. Η υποχρέωση της εύλογης προσαρμογής επεκτείνεται πλέον και σε χώρους παροχής υπηρεσιών στο ευρύτερο κοινό παρένθεση τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, καταστήματα κλπ. Τέλος παρένθεσης. Τίτλος 4. Η αρχή του mainstreaming. Ο όρος εισαγωγικά mainstreaming, τέλος εισαγωγικών, σημαίνει τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στο σύνολο των πολιτικών. Η αρχή του εισαγωγικά mainstreaming, τέλος εισαγωγικών, συνδέεται άμεσα με τη μετάβαση από το ιατρικό ατομικό στο κοινωνικό μοντέλο. Από την υιοθέτηση της αντίληψης ότι η αναπηρία επηρεάζεται σε καθοριστικό βαθμό από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, προκύπτει ότι το ζήτημα της αναπηρίας πρέπει να διαχέεται στις πολιτικές που αφορούν τον σχεδιασμό και τη λειτουργία όλων των πτυχών της κοινωνικής ζωής. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση ο όρος εισαγωγικά mainstreaming, τέλος εισαγωγικών, δεν αποτελεί αιτία για την κατάργηση των εξειδικευμένων και στοχευμένων πολιτικών με σκοπό την κάλυψη ειδικών αναγκών. Η διάσταση της αναπηρίας, στο πνεύμα του εισαγωγικά mainstreaming, τέλος εισαγωγικών, θα πρέπει να διαχέεται σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τον συνολικό πληθυσμό. Συγχρόνως οι εξειδικευμένες πολιτικές θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά. Η διάγνωση του βαθμού εφαρμογής της αρχής του εισαγωγικά mainstreaming, τέλος εισαγωγικών, στις υφιστάμενες πολιτικές κατά την εκπόνηση της αναγνωριστικής μελέτης, αποτελεί αφετηρία για τη διατύπωση των στόχων του αναπηρικού κινήματος. Τίτλος 5. Η αρχή της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης. Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή θα πρέπει να προωθείται η εισαγωγικά διαβίωση στην κοινότητα, τέλος εισαγωγικών, που στηρίζει το δικαίωμα του ατόμου με αναπηρία να επιλέγει και να αποφασίζει σύμφωνα με τις ικανότητές του και του παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη, η οποία εξειδικεύεται ανάλογα με την αναπηρία του παρένθεση αυτόνομη ή μη αυτόνομη ή προστατευμένη διαβίωση στην κοινότητα, τέλος παρένθεσης. Στον αντίποδο αυτής της αντίληψης βρίσκεται ο εγκλεισμός σε κέντρα κλειστής περίθαλψης ή ακόμα και ο αποκλεισμός στο οικογενειακό σπίτι. Το πλαίσιο αυτό στερεί από το άτομο με αναπηρία το δικαίωμα της συμμετοχής και οδηγεί στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Τίτλος 6. Η αρχή της συμμετοχής. Η πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της κοινωνίας αποτελεί μία ακόμη εκ των όνων προϋπόθεση για την ισότιμη ένταξη σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Τη σημασία της συμμετοχής τονίζει και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο άρθρο 3. Ειδικότερα, για ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, η συμμετοχή τους στα όργανα λήψης των αποφάσεων είναι απαραίτητη. Οι πολιτικές και τα προγράμματα που αναπτύσσονται χωρίς τη συμβολή των ατόμων με αναπηρία ενέχουν τον κίνδυνο όχι μόνο να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, αλλά ακόμη και να αναπαράγουν, έστω και με έμεσο τρόπο, διακρίσεις σε βάρος τους. Πολλοί παράγοντες λειτουργούν ανασταλτικά ώστε τα άτομα με αναπηρία να ασκούν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν την επάρκεια και λειτουργία των θεσμών, την αρνητική στάση μέρους του πληθυσμού, την περιορισμένη προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών και τους περιορισμούς στην ανεξάρτητη διαβίωση. Στόχος είναι η πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, ενώ βασικές στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου είναι άνω κάτω τελεία. Κουκίδα υπέρβαση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία παρένθεση ως φυσικών προσώπων, πολιτικών παραγόντων, καταναλωτών, σπουδαστών κλπ. Τέλος παρένθεσης. Κουκίδα η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην ανεξάρτητη διαβίωση. Κουκίδα η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές, υπηρεσίες και εξοπλισμό. Υποενότητα. 2.2.1 Ενοιολογικά δίπολα. Στρεβλές αντιλήψεις και πρακτικές. Κρίσιμο πεδίο στην υπέρβαση της μεροληπτικής στάσης και συμπεριφοράς αποτελούν οι χρησιμοποιούμενες έννοιες στην πολιτική και τους θεσμούς καθώς και το καθημερινό λεξιλόγιο. Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο η αδράνεια της κοινωνίας επιβραδύνει την υπέρβαση αναχρονιστικών αντιλήψεων και την εμπέδωση του σύγχρονου κοινωνικού μοντέλου. Η καθυστέρηση της υιοθέτησης, διάδοσης και εφαρμογής των σύγχρονων αντιλήψεων, έννοιων και συμπεριφορών πέραν της φυσιολογικής κοινωνικής αδράνειας, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό η παράλληλη χρήση και στη συστηματική προβολή εννοιών όπως παραδείγματος χάρη εθελοντισμός, εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών, ενσωμάτωση, φροντίδα, ίσες ευκαιρίες. Η έντεχνη διοχέτευση αυτών των εννοιών μέσα από τον κυρίαρχο λόγο πετυχαίνει, σε μεγάλο βαθμό, τον στόχο για τον οποίο χρησιμοποιούνται, δηλαδή την υπονόμευση της κοινωνικής και δικαιωματικής προσέγγισης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποδομηθούν και να απομυθοποιηθούν. Αρκετές από αυτές τις έννοιες έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά άνω κάτω τελεία. Κουκίδα ίσως το πιο φανερό είναι ότι σε ένα αξιακά ουδέτερο πλαίσιο, αυτές καθεαυτές είναι κοινώς αποδεκτές, έχουν εισαγωγικά θετικό πρόσημο τέλος εισαγωγικών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν. Το πραγματικό περιεχόμενό τους αποκαλύπτεται μόνο με την ένταξή τους σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Κουκίδα προτάσσουν το ατομικό στοιχείο έναντι του κοινωνικού. Κουκίδα προσομοιάζουν με άλλες συναφείς έννοιες, οι οποίες όμως έχουν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Τέλος λίστας. Η κριτική που ασκείται δεν αφορά πάντα αυτές καθεαυτές τις έννοιες, αλλά, πρωτίστως, αφορά τη νοηματοδότηση και τη χρήση τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο καλύπτει μία σειρά πολιτικών με σκοπό την εξατομίκευση των προβλημάτων και τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Τίτλος. Ενσωμάτωση αντί ένταξης. Ο όρος εισαγωγικά ένταξη τέλος εισαγωγικών διαφοροποιείται από τον όρο εισαγωγικά ενσωμάτωση τέλος εισαγωγικών. Η έννοια της εισαγωγικά ενσωμάτωσης τέλος εισαγωγικών υποδηλώνει την προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον και όχι το αντίθετο. Η εισαγωγικά ένταξη τέλος εισαγωγικών αφορά μια διαδικασία αλλαγής και προσαρμογής του γενικού συστήματος στις ανάγκες όλων πολιτών ανεξαρτήτως των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους. Τίτλος. Φροντίδα αντί υποστήριξης. Η εισαγωγικά υποστήριξη τέλος εισαγωγικών και η εισαγωγικά φροντίδα τέλος εισαγωγικών αποτελούν δύο ξεχωριστούς τύπους κοινωνικής πολιτικής. Η ανάπτυξη ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης συνδέεται με την δημιουργία προϋποθέσεων για ανεξάρτητη διαβίωση. Αντιθέτως, η έννοια της εισαγωγικά φροντίδας τέλος εισαγωγικών συνδέεται με τη φιλοσοφία της θεραπευτικής προσέγγισης και της αντίληψης η οποία κατευθύνει όσα από τα άτομα με αναπηρία δεν είναι σε θέση να ενταχθούν στο υφιστάμενο κοινωνικό σύστημα προς μορφές κλειστής περίθαλψης. Τίτλος. Ίσες ευκαιρίες αντί δικαιωμάτων. Η μονομερής έμφαση στις εισαγωγικά ευκαιρίες τέλος εισαγωγικών μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις με την έννοια ότι η ευθύνη της αξιοποίησής τους και βέβαια της αποτυχίας για τη μη αξιοποίησή τους επιρρύπτεται στα μονομένα άτομα. Η εισαγωγικά φιλολογία τέλος εισαγωγικών για τις ευκαιρίες πραγματικές και πλασματικές υπονομεύει τον διάλογο για τα δικαιώματα, έτσι γίνεται λόγος για εισαγωγικά ευκαιρίες εργασίας τέλος εισαγωγικών αντί για το δικαίωμα όλων στην εργασία, εισαγωγικά ευκαιρίες υγείας τέλος εισαγωγικών και όχι για το δικαίωμα όλων στις υπηρεσίες υγείας. Μία σημαντική διαφορά που υποκρύπτεται είναι ότι ενώ το δικαίωμα αφορά όλους τους ανθρώπους, η ευκαιρία απευθύνεται εξ ορισμού σε λίγους, καθότι οι προσφερόμενες ευκαιρίες είναι λιγότερες από αυτούς που επιθυμούν να κάνουν χρήση και συνεπώς αφορά όσους κατορθώσουν να την αξιοποιήσουν. Σε περίπτωση μη αξιοποίησης, αφενός υποκρύπτεται η στενότητα προσφοράς και αφετέρου τονίζεται η ανικανότητα δυναμία του ατόμου να την αξιοποιήσει. Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για αποποίηση ευθυνών του κράτους και μετατόπιση τους στο άτομο. Τίτλος. Απασχολησιμότητα αντί εργασίας. Απασχολησιμότητα είναι η ικανότητα που αναγνωρίζει η εισαγωγικά αγορά εργασίας τέλος εισαγωγικών σε κάποιον, ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τις εισαγωγικά ευκαιρίες τέλος εισαγωγικών εργασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία λογική με την οποία επιχειρείται η συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών της ανεργίας, δηλαδή της ανεπάρκειας του οικονομικού συστήματος να προσφέρει εργασία σε όλους όσους τη ζητούν και τη μετάθεσή τους στο άτομο. Η άκρητη υιοθέτηση της έννοιας της απασχολησιμότητας οδηγεί στην εισαγωγικά ενοχοποίηση τέλος εισαγωγικών των ανέργων με το σκεπτικό ότι η αιτία που δεν βρίσκουν εργασία οφείλεται στο ότι δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, δηλαδή δεν είναι απασχολήσιμοι. Ωστόσο, ο μύθος των μη απασχολήσιμων καταρρύπτεται και μόνο από το γεγονός ότι πολύ υψηλό ποσοστό των ανέργων είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κάθετος και πρώην εργαζόμενοι με ειδίκευση και προσόντα. Η απασχολησιμότητα ενσαρκώνει την αντίληψη για τη μετάβαση από την εργασία ως δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το κράτος στην ατομική ευθύνη απόκτησης ικανοτήτων για αξιοποίηση εισαγωγικά ευκαιριών τέλος εισαγωγικών εργασίας. Τίτλος. Έρανος, εθελοντισμός, εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών αντικοινωνικής πολιτικής. Στον έρανο η συμμετοχή είναι προαιρετική, το ύψος της συνεισφοράς υποκειμενικό, οι αποδέκτες καθορίζονται από τον φορέα που διενεργεί τον έρανο. Ουσιαστικά, ο έρανος καλύπτει ανάγκες τις οποίες δεν καλύπτει η πολιτεία. Συνεπώς, πρόκειται για ενέργεια που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος και τη χρηματοδοτική πηγή του, το φορολογικό σύστημα. Αντιθέτως, σε ένα κράτος δικαίου στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού συμμετέχουν όλοι οι πολίτες ανάλογα με το εισόδημά τους, ενώ η πολιτεία θεσπίζει ενιαία κριτήρια για το πώς διανέμονται τα χρήματα για την κοινωνική πολιτική. Η εθελοντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο έχει ασφαλώς θετικό περιεχόμενο, δεδομένου ότι εμπεριέχει στοιχεία αλτρουισμού και κοινωνικής ευαισθησίας. Ωστόσο, όταν προβάλλεται ως υποκατάστατο των υποχρεώσεων της οργανωμένης κοινωνίας, τότε αποτελεί όχημα μετατροπής των κοινωνικών προβλημάτων σε ατομικά. Επιπλέον, εισαγωγικά αντιμετωπίζει τέλος εισαγωγικών μέρος μόνο των αναγκών και μάλιστα με επιφανειακό και επιλεκτικό τρόπο, συσκοτίζοντας την αιτία των προβλημάτων και ως εκ τούτου εμποδίζοντας την ουσιαστική αντιμετώπιση τους. Η εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών είναι μία ενέργεια ευκαιριακή ως προς τη συχνότητα, επιλεκτική και υποκειμενική ως προς τους αποδέκτες, το είδος και το ύψος της βοήθειας. Εμπεριέχει το ενδεχόμενο οικοδόμησης σχέσεων ανισότητας, εξάρτησης και ίκτου. Η εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών, όπως και ο έρανος και ο εθελοντισμός, υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος, τα κοινωνικά κριτήρια και τη δικαιωματική βάση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτές οι αντιλήψεις και πρακτικές είναι διαμετρικά αντίθετες με την ανθρωποκεντρική και δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία που υποστηρίζει το αναπηρικό κίνημα υπονομεύουν τον ρόλο του κράτους ως εγγύητη των δικαιωμάτων των πολιτών, ενώ συγχρόνως αναδεικνύουν τους σύγχρονους εισαγωγικά φιλάνθρωπους τέλος εισαγωγικών ως θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής και επισκιάζουν την άοκνη και αφανή δουλειά μεγάλου πλήθους ανθρώπων. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 17. Οι πρακτικές αυτές εντείνονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης, τόσο λόγω της όξυνσης των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων όσο και ως αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής επιλογής με σκοπό τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και την μετακύληση των υποχρεώσεων στους πολίτες. Συνεπώς, θα πρέπει να επιδιώκεται η αποκάλυψη του αντικοινωνικού χαρακτήρα της εισαγωγικά φιλανθρωπίας τέλος εισαγωγικών και των διαφόρων μορφών εισαγωγικά βοήθειας τέλος εισαγωγικών ως από προσανατολιστικών υποκατάστατων του κράτους πρόνοιας, του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, της ανάπτυξης και της δικαιότερης κατανομής του πλούτου. Οι αντιλήψεις αυτές συσκοτίζουν και αφήνουν στο απειρόβλητο τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων, αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με ευκαιριακό και επιλεκτικό τρόπο, αναδεικνύουν ψεύδεις ευεργέτες, απορροφούν και αποπροσανατολίζουν την ενέργεια ειλικρινών ανθρώπων. Ο χώρος της αναπηρίας είναι εξαιρετικά πρόσφορος για την ανάπτυξη τέτοιων αντικοινωνικών πρακτικών που συγχρόνως είναι υποτιμητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Βέβαια, θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός από πράγματι ανιδιοτελείς πράξεις που γίνονται χωρίς δημοσιοποίηση και από ενέργειες κοινωνικής αλληλεγγύης παράλληλα βέβαια με την επίγνωση ότι, αυτές, δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Τίτλος. Η ίδρυση παράλληλων δομών και διαδικασιών. Οι παράλληλες δομές δημιουργούνται προς αντιμετώπιση της μεροληπτικής οπτικής για την κατασκευή και λειτουργία του περιβάλλοντος με βάση τις ανάγκες του εισαγωγικά μέσου φυσιολογικού τέλους εισαγωγικών χρήστη. Η κατασκευή παράλληλων δομών και διαδικασιών, που απευθύνονται ειδικά στα άτομα με αναπηρία, ξεχωριστά από αυτές που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, εμπεριέχει το στοιχείο της διάκρισης, λειτουργία απαξιωτικά και ενέχει τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης. Οι δομές και οι διαδικασίες πρέπει να προσαρμόζονται στην αρχή σχεδιασμός για όλους, δηλαδή να καλύπτουν τις ανάγκες όλων και όχι μόνο του εισαγωγικά φυσιολογικού μέσου χρήστη τέλος εισαγωγικών ενώ όπου είναι αναγκαίες ειδικές ρυθμίσεις, αυτές θα πρέπει να σχεδιάζονται με σεβασμό στην προσωπικότητα των ατόμων με αναπηρία. Τίτλος. Ο καθημερινός αδόκιμος και ρατσιστικός λόγος. Σε εκφράσεις του καθημερινού λόγου είναι ενταγμένες αρκετές λέξεις οι οποίες αντανακλούν μια ξεπερασμένη στάση απέναντι στην αναπηρία. Πολλές λέξεις είτε είναι μη δοκίμες, είτε παραπέμπουν ακόμη και σε ρατσιστικές αντιλήψεις. Το πρόβλημα έγκυται τόσο στην χρήση τους για την κυριολεκτική απόδοση μιας αναπηρίας, όσο και στη χρήση τους στον μεταφορικό λόγο. Όσον αφορά την κυριολεκτική σημασία, μη δόκιμες εκφράσεις είναι παραδείγματος χάρη το αρκτικό λέξο εισαγωγικά με ατέλος εισαγωγικών και οι λέξεις εισαγωγικά άτομο με ειδικές ικανότητες τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά άτομο με ειδικές ανάγκες τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά καθυστερημένος τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά στραβός τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά κουφός τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά ψυχασθενής τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά τρελός τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά σακράτης τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά παράλυτος τέλος εισαγωγικών. Για την κυριολεκτική απόδοση μιας αναπηρίας αντί των ανωτέρων ενιών, οι δόκιμες λέξεις είναι άνω κάτω τελεία άτομο με αναπηρία, άτομο με νοητική αναπηρία, μειωμένη όραση, τύφλωση κάθετος τυφλότητα, κόφωση κάθετος κοφότητα, ψυχική αναπηρία, τετραπληγία και άλλα. Όσον αφορά τη μεταφορική σημασία, σε περιπτώσεις άγνοιας ή ατυχούς διατύπωσης εισαγωγικά εν τη αρήμην του λόγου τέλος εισαγωγικών απαιτείται ενημέρωση, ενώ σε περιπτώσεις συνειδητής κακόβουλης χρήσης η οποία παραπέμπει ευθέως σε ρατσιστική αντίληψη, απαιτείται η καταδικαστική αντιμετώπιση. Ενότητα 2.3 Από τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην πολιτική και στην πραγματικότητα. Είναι κοινός τόπος ότι ανάμεσα στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις από τη μία μεριά και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τους υπάρχοντες θεσμούς από την άλλη, υπάρχει απόκληση. Η απόσταση ανάμεσα στις θεωρητικές προσεγγίσεις και την πραγματικότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς παρατηρείται απόκληση ανάμεσα στις πολιτικές, στους θεσμούς και την πρακτική τους εφαρμογή. Οι ανωτέρω αποκλίσεις αντανακλούν τη φυσιολογική αδράνεια της κοινωνίας κατά τη μετάβαση από ένα μοντέλο λειτουργίας σε ένα άλλο, τις αναμενόμενες χρονικές υστερήσεις, τις εύλογες αντιφάσεις και παλινοδίες. Ωστόσο, πέραν των ανωτέρω ως παράγοντας που συμβάλλει στην εν λόγω απόκληση πρέπει να αναφερθεί και η πολύ επίπεδη δραστηριότητα παρένθεση θεωρητική, πολιτική, ιδεολογική, επικοινωνιακή κλπ. Τέλος παρένθεσης δυνάμεων οι οποίες στάσσονται υπέρ άλλων προσεγγίσεων από αυτές που προκρίνει το αναπηρικό κίνημα. Στο πλαίσιο αυτό η έκφραση της αντίθεσης μπορεί να είναι άμεση ή κάθετος και να προκύπτει αμέσως. Χαρακτηριστικό και επίκαιρο στις μέρες μας παράδειγμα έμεσης έκφρασης των αντίρροπων δυνάμεων είναι η συνύπαρξη της ρητορικής περί ενδιαφέροντος για το ζήτημα της αναπηρίας με την υλοποίηση πολιτικών που κατασκευάζουν τους οικονομικούς όρους για την εξαναγκαστική επαναφορά της ξεπερασμένης εξατομικευμένης αντιμετώπισης της αναπηρίας, παραδείγματος χάρη με την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και τη μετατόπιση των βαρών στους πολίτες. Η κατασκευή οικονομικών αδιεξόδων σε πρώτο στάδιο προλιένει το έδαφος για την ψυχολογική ιδεολογική αποδόμηση των σύγχρονων αντιλήψεων με τον χαρακτηρισμό τους ως εισαγωγικά μη ρεαλιστικών τέλος εισαγωγικών. Το στάδιο που ακολουθεί είναι η διαμόρφωση εισαγωγικά ρεαλιστικής τέλος εισαγωγικών πολιτικής που προσαρμόζεται στο κατασκευασμένο στενό οικονομικό πλαίσιο. Η οπισθοδρόμηση ολοκληρώνεται με τη θεσμική αντιμεταρρύθμιση και την κατάργηση των δικαιωμάτων που με μακροχρόνιους αγώνες έχει κατακτήσει το αναπηρικό κίνημα. Βασική αποστολή του αναπηρικού κινήματος είναι η συμβολή ώστε η αλληλουχία άνω κάτω τελεία σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές, θεσμοί, στάσεις κάθετος συμπεριφορές, πραγματικότητα, να γίνει όσο το δυνατόν πιο συνεκτική, χωρίς αντιφάσεις και χωρίς καθυστερήσεις μετάβασης από τον ένα κρίκο της αλυσίδας των άλλων. Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ιστορική εξέλιξη δεν είναι διαρκώς ανωδική με κατεύθυνση προς την πρόοδο. Οι κατακτήσεις σε όρους αντιλήψεων, αξιών, αρχών, πολιτικών και θεσμών ενδέχεται να διέρχονται περιόδους που απειλούνται ή κάθετος και υποχωρούν. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προκύπτει ότι η αποστολή αυτή του αναπηρικού κινήματος μπορεί να είναι αποτελεσματική στον βαθμό που συγκρούεται με τις κάθε είδους δυνάμεις που άμεσα ή κάθετος και έμεσα εμποδίζουν και αντιστρατεύονται την έμπρακτη υιοθέτηση, διάδοση και εφαρμογή των σύγχρονων αντιλήψεων για την αναπηρία. Ισχυρό όπλο στη διαδικασία αυτή είναι η βαθιά γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων και των σύγχρονων αρχών για την αναπηρία, καθότι συμβάλλει στην ανάγνωση του περιεχομένου των αλλαγών που επιχειρείται να επιβληθούν. Βιβλιογραφία. Κουκίδα Μπέικορ, D. Παρένθεση 2008 τέλος παρένθεσης. Issue definition in rights-based policy focused on the experiences of individuals with disabilities. An examination of Canadian parliamentary discourse. Disability in society, 23 παρένθεση 6 τέλος παρένθεσης, 571 με 583. Κουκίδα Μπαντς. C. Παρένθεση 1997 τέλος παρένθεσης. A legacy of oppression άνω κάτω τελεία. A history of disability in Western culture. Στο Barton L. Oliver M. Disability studies άνω κάτω τελεία. Past, present and future. Leeds. The Disability Press. Κουκίδα Μπάρτεν. B. Παρένθεση 2009 τέλος παρένθεσης. Dreams differ άνω κάτω τελεία. Disability Definitions. Journal of Sociology και Social Welfare. 36 παρένθεση 4 τέλος παρένθεσης. 13 με 24. Κουκίδα Εσαμεά παρένθεση 2008 τέλος παρένθεση εισαγωγικά θεωρητικά μοντέλα πολιτικής για την αναπηρία τέλος εισαγωγικών στο άνω κάτω τελεία. Εσαμεά. Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας. Εγχειρίδιο εκπαιδευμένου. Κουκίδα Εσαμεά παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης. Άτομα με αναπηρία άνω κάτω τελεία. Ισότιμοι πολίτες. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2004-2010. Μειώνοντας το χάσμα μεταξύ πολιτικών, στόχων και πραγματικότητας. Ετήσια έκθεση 3 Δεκέμβρη. Κουκίδα Εσαμεά παρένθεση 2008 τέλος παρένθεσης. Διάβιου μάθηση και αναπηρία. Αθήνα, ΕΣΑ Κουκίδα Καραγιάννη, Π και Ζώνιο Σιδέρη, Α παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης. Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Θεωρία και ερευνητική πρακτική. Αντιφάσεις και ερωτήματα. Μακεδόν. Κουκίδα Νικολαίδης Έψιλον παρένθεση 2013 τέλος παρένθεσης. Σχεδιάζοντας την πράξη τη νέα πολιτική για την αναπηρία πρακτικά εργαλεία. Αθήνα, ΕΣΑΜΕΑ. Κουκίδα Όλιβερ, M. Παρένθεση 2009 τέλος παρένθεσης. Αναπηρία και πολιτική παρένθεση επιμ. Γιώργο Καραγιάννη τέλος παρένθεσης. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Επίκεντρο.